Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt două lucruri de observat înaintea votului de duminică, primul tur al prezidențialilor. Odată că am avut o semi-dezbatere prezidențială, semi prin prezența candidaților de acolo, la care candidatul neașteptat, ca să zic așa, a mers cel mai bine. Observație pe care n-o fac eu, dar o face foarte multă lume pe în presa românească, mă refer la George Simion. Și doi la mână, premierul Ciolacu se confruntă cu cele mai grele dezvăluiri, atenție, nu din campania electorală, ci din mandatul său. Sunt dezvăluiri care pun sub semnul întrebării onestitatea premierului și moralitatea sa. E vorba de dezvăluirile G4 Media legate de Nordis. Și chiar sunt curios astăzi dacă astea o să aibă efect asupra votului. Înainte însă, bănuiesc că multă lume sau cea mai multă lume s-a uitat la dezbaterea de aseară la Digi24, inclusiv colega mea Ioana Ene Dogeoiu. Salutare, Ioana!
Bună!
Ești de acord cu ceea ce am citit la mai mulți analiști pe internet, că George Simion s-a prezentat bine și foarte bine în dezbaterea de aseară?
Da, absolut. Este a nu recunoaște lucrul acesta, nu folosește la nimic. E la fel de eficient ca un sondaj măsurit. Da, George Simion s-a prezentat foarte bine, dar nu în sensul unei schimbări de pe fond a ideilor domniei sale, ci în sensul tundei stridențelor care aveau potențialul de a speria. Deci s-a prezentat foarte civilizat, foarte moderat, foarte stăpân pe sine, prezentându-și ideile, dar într-o formă neagresivă. Întrebarea despre acea monstruozitate rostită de domnia sa să te agresezi sexual, Scroafo, l-a ajutat pentru că i-a dat ocazia unei spășiri publice. Îmi cer scuze, îmi pare rău, a fost inadecvat, am greșit. Oamenilor le place să audă chestia asta, indiferent dacă George Simion chiar crede sau nu crede ceea ce a spus. Deci da, prestația, și mă refer aici la formă, că din păcate ea este cea care se vinde cel mai mult în campanie electorală, forma a fost bună, pentru că a fost de natură să calmeze, a avut potențialul să calmeze puțin din temeri și din fobiile care ar fi putut să scoată oamenii la vot împotriva.
Crezi că turul 2 este deja între Marcel Ciolacu și George Simion?
E greu de spus acum cu o certitudine de 100%, dar probabilitatea să se întâmple lucrurile acestea este foarte mare, pentru că, adăugați la sondajele pe care le vedem acum și care sunt destul de cam unanime, spun cam să nu fi scăpat vreunul, dar în general sunt cam unanime cu plasarea domnului Simion foarte sus, umăr la umăr cu domnul Ciucă, pentru sondajele care vor să-l vândă pe domnul Ciucă în turul al doilea. Deci domnul Simion este constant foarte sus. Adăugați la acesta un vot care nu este măsurat, votul din diaspora. Știți, de-abia votul din diaspora a răsturnat rezultatul alegerilor interne în Republica Moldova, atunci ne-a plăcut. Acum să vedem dacă o să ne mai placă duminică. O diasporă foarte furioasă, am văzut asta, o diasporă care a trimis-o pe Diana Șoșoacă în Parlamentul European după ce pierduse ratase pragul în țară. Deci eu aș mai adăuga din diasporă la domnul Simion vreo 3%, așa, lejer.
Ok. Și doamna Lasconi, e una dintre întrebările voastre astăzi la Spot Media, de fapt articolul care deschide site-ul în acest moment, îl mai sau poate să depășească doamna Lasconi pe George Simion în următoarele zile?
Mișcarea domnului Orban a fost menită nu atât să-i aducă cele 0,7% pe care le controlează domnul Orban, conform sondajelor de opinie, ci să creeze un val, un trend în favoarea doamnei Lasconi, să indice care este, care este candidatul care trebuie să capitalizeze votul util, da? Și acolo să se ducă și voturile nehotărâților și reper și eventual de la alți candidați din zona asta, hai să-i spunem de dreapta, deși e nevoie de multă indulgență pentru așa ceva, pentru că nu e ideologică în general. Deci, teoretic, da, se poate. Practic, însă, cu o condiție. Ca, doamna, îmi pare rău, nu vreau să sabotez emisiunea de mâine, dar condiția că doamna Lasconi să nu mai apară public până la alegeri. Pentru că doamna Lasconi, cu fiecare apariție publică, își mai taie câte o mână. Este ceva dureros uneori. Așa cum a fost și aseară, n-am un accent, este înfiorător de habarnistă în domeniile care țin cel mai mult de atribuțiile prezidențiale. Ori asta este de natură să sperie un electorat care nu este nici nucleu dur al USR-ului, nu este nici panicat, într-atât de panicat de George Simion, și care este în egală măsură panicat de incompetență. Nu spun că așa trebuie să fie. M-a întrebat dacă are vreo șansă să recupereze. Pot să spun că o favorizează această retragere și acest trend care se încearcă să forma în favoarea domniei sale, o dezavantajează propriile prestații foarte mult.
Dar în privința lui Marcel Ciolacu, dezvăluirile recente ale G4 Media, care arată că a fost în excursii, să le zic, cu avionul companiei Nordis, cu Laura Vicol, cu soțul acesteia, a mers la Monaco, la Formula 1, la meciul de fotbal de la Paris, finala Ligii Campionilor. Domnul Ciolacu nu e lovit deloc de dezvăluirile astea, oare?
Domnul Ciolacu este lovit de dezvăluirile acestea, dar nu într-atât încât să arate de turul întâi. Asta este foarte clar. Ceea ce cred eu că îl lovește cel mai mult, nu este chestia financiară, dacă vreți, a scandalului, că a luat bani de la Nordis. Foarte multă lume nici nu înțelege și cu Nordis-ul ăsta. Era o zonă destul de exclusivistă, erau oameni care își cumpărau apartamente la mare, deci nu era lovită marea masă săracă pe care mizează domnul Ciolacu. Cred că ceea ce îl afectează foarte tare în povestea asta este imaginea de ipocrizie, de socialism de caviar, și de asociere cu apăcăturile lui Klaus Iohannis. Pentru că, vedeți, avion de lux, da? Când spui avion de lux, automat se creează o conexiune. Cine mergea cu avioane de lux private? A? Domnul Iohannis. Și atunci se creează acest senzație, mai iarăși ăsta, deci ăsta, și ăsta nu mai poate să meargă cu avioane de, nu mai poate să cu avioane de private. Că și le-a plătit, că nu și le-a plătit. Asta este, în secundă, partea a doua a discuției, pentru cei mai, când vrei să elaborezi. Dar prima senzație, eu cred că asta este. Iar avioane de lux? Și la ăsta? Asta o dat. Doi la mână. Că aș fi domnul Ciolacu, m-ar îngrijora foarte tare un lucru. Niciodată marile gloanțe de argint împotriva unui candidat, nuclearele, hai să lăsăm gloanțele, nuclearele împotriva unui candidat care e aproape sigur în turul al doilea, nici nu mai discutăm, nu le trage înainte de turul întâi. Îi le pregătești pentru turul al doilea. Deci dacă chestiunea asta a fost detonată acum, înainte de turul întâi, oare ce urmează înainte de turul al doilea?
Bună întrebare.
Niște lucruri neclarificate în cazul domnului, în cazul domnului Ciolacu. Adică sunt niște lucruri care au potențial foarte mare să-l destabilizeze și la care încă n-are toate răspunsurile. Nu e ca o carte de ce o mai urma înainte de turul al doilea, când chiar vor veni nuclearele mari de candidații care își dispută finala prezidențială? Pe de altă parte, dacă în finala prezidențială va ajunge cu domnul Simion, a? Mai detone sau nu mai detone?
E și asta o întrebare. Ioana Ene Dojoiu.
E și asta o întrebare, nu?
Da, o discutăm după ziua de duminică. Mulțumesc tare mult, Ioana, pentru prezență. Astea sunt datele, prieteni. Astea sunt datele cu care lucrăm. Și observație pe care am făcut-o aseară, doamna Lasconi, din mulțimea candidaților la președinție, deși conservatoare, cum singură s-a declarat, e cea mai liberală dintre toți oamenii care erau pe scena aia acolo. Nu m-ar mira la un moment dat să avem un președinte precum Trump. Vă întreb și chestiunea asta, doamna Lasconi e programată să vină mâine aici. Dacă răspunde la telefon, cel că se gândește, da, chiar așa să-ți fie teamă de Cristian Tudor Popescu. 0372069599. Cine crezi că va intra în turul 2? Ești pregătit pentru un președinte precum Trump și va pierde Ciolacu voturi după dezvăluirile privind afacerea Nordis? Ce crezi tu? Și dacă ești și din diaspora, dă-ne un telefon. Evident că ești din România și din diaspora. Așteptăm telefoane. 0372069599. Suntem pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Europa FM. Primul vorbește astăzi Bogdan. Salutare!
Salut, salut Cătălin. Mi se pare foarte interesantă tema pe care ai propus-o pentru astăzi. Eu cred că până acum România a mai avut președinți ca Trump, adică conservatori. Mi se pare că am avut mari liberali, mari democrați la administrația prezidențială. Putem să vedem și deceniul Iohannis care a trecut. Nu a fost foarte democratic și liberal, din potrivă. Dar aș vrea să mă pronunț pe două teme pe care le-ai atins tangențial. Treaba cu dezbaterile, adică dezbaterea de aseară, mi se pare strigător la cer că liderii celor mai mari partide politice din România au absentat în ultima săptămână de campanie la dezbatere și asta din punctul meu de vedere demonstrează o lipsă de respect față de alegători, față de susținători și dispreț, dar și o lipsă de respect față de democrație. Pentru că, până la urmă, dezbaterea este parte din esența democrației și fără dezbatere, uite, avem dezbatere acum între noi la radio, dar Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu s-au simțit să se deplaseze la dezbatere. Și asta mi se pare foarte problematic, pentru că noi am mai avut...
Asta e moștenirea a domnului Klaus Iohannis.
Exact. Adică... actualul și viitorul fost președinte Klaus Iohannis ne-a obișnuit cu lipsa de dezbatere, cu lipsa de interviuri pentru presă. Iohannis a mai dat din 2019 interviuri și ce ne arată Ciolacu și Ciucă este că dacă vor fi votați, dacă vor ajunge în funcția prezidențială, vor adopta același stil de președinte absent. Deci dacă nici în campania dezbatere, unde îți prezinți programul, unde răspunzi la întrebări incomode, tu nu te prezinți. Ce așteptări să aibă cetățenii că o să fii 5 ani de zile prezent?
Cine va intra în turul 2 după tine?
Din punctul meu de vedere, având în vedere că și ultimele alegeri, PSD clar, pentru că este un partid puternic, adică el o să ajungă în turul 2, mi se pare că asta ne arată istoricul ultimilor ani. Și nu știu cu cine va intra în turul 2, dar eu voi vota ca să nu intre cu... să nu-i fac treaba foarte ușoară lui Ciolacu. Asta vreau, să nu-i fac treaba foarte ușoară lui Ciolacu și să votez cu un candidat sprijinit oarecum de...
Calculul pe care și-l face Ciolacu este că el câștigă cu George Simion și că este foarte probabil să piardă în oricare altă variantă. Ăsta e calculul pe care și l-a făcut tot timpul. Asta a fost strategia de campanie a PSD-ului și probabil că se vor accelera și dezvăluirile despre cât de spion este Simion în zilele următoare. Asta o să vedem.
Exact, și tocmai de aceea eu, deși nu îmi place deloc, nu mă simt reprezentat deloc de candidatul USR, voi alege candidatul USR din acest considerent, să nu-i fac lui Ciolacu PSD treaba foarte ușoară, cum ar fi cu Simion. Dar și-aș mai vrea să mai ating o temă foarte interesantă, cea cu Nordis. Mi se pare că atunci când un prim-ministru, un stat membru UE și NATO, candidat la funcția prezidențială, zboară la bordul unui avion privat cu destinația Monaco, destinație de lux, și aceste zboruri sunt finanțate de companii private, deci nu înțeleg de ce treabă are prim-ministru să zboare cu avioane private pe banii companiilor, exact. Așa, și deloc transparent, adică nu era în calendarul lui, foarte netransparent, cu miniștri, cu parlamentari, PSD, și asta arată, demonstrează, e un conflict de interese și un favoritism și o complicitate morală, o legitimare indirectă a comportamentului unei companii care a înșelat sute, dacă nu mii de cetățeni români. Și asta a mai fost un precedent. Adică naște cumva un precedent. Dacă Ciolacu nu cunoștea de această companie, n-are ce să caute ca prim-ministru sau președinte.
Acum, știți care e apărarea lui? Că la data respectivă, cred că era 2022, nu avea de unde să știe de matrapa zlăcurile făcute de Nordis. Bănuiesc că asta e apărarea. Dar un semn de întrebare la doamna Vicol tot trebuie să spui când îi vezi clienții așa de-a lungul timpului.
Sigur. Da. Sigur că da, dar că, ca prim-ministru eu am așteptarea și ca președinte, dacă va fi votat, sper să nu, am așteptarea să întreb, măi, a cui avionul ăsta în care calc eu? Care e treaba cu Nordis? De ce merg eu cu acest avion finanțat de o companie privată la
și în ce mi se va cere în schimb? Exact. Când eu am aici o excursie de genul ăsta, ce mi se va cere exact. În schimb? Doar domnul Ciolacu nu e naiv să creadă că trebuie să dea o masă gratis.
Aici vreau să juc în final la complicitate morală și favoritisme. Noi mai avem un episod cu prim-ministrul Marcel Ciolacu de la PSD, când a făcut o declarație la o companie de băutură coritoare, că noi o să taxăm pe zahăr această companie, dar se va întoarce taxa pe zahăr la companie sub formă de ajutor de stat.
Da, deci zis chestiunea
aici, și aici am așteptarea ca să am mers și eu aici cu compania aceasta privată și la fel o să fac un
ce
favorit.
Să-i dai înapoi? Păi da, mulțumesc tare mult. Păi niște lucruri dăduse, dar uite că în timp s-a dovedit că acea companie a avut și protecția statului român pentru afacerile sale. Marcel Ciolacu, spune Alex pe YouTube, nu va fi foarte afectat de ancheta G4 Recorder, deoarece majoritatea electoratului său sunt oameni foarte simpli, în principal din rural, care nu au acces la informații. Dar da, totuși ancheta din Recorder a fost văzută de foarte multă lume. Și nu cred că pot să câștigi alegerile doar cu acel electorat. Îți trebuie mai multe categorii. Nu mi-ar fi teamă că nu ajung la urechile oamenilor aceste informații. Până la urmă, aseară, Marcel Ciolacu a dat răspunsuri despre acest subiect la Antena 3. Adică când te duci la una dintre cele mai mari televiziuni în România și ești întrebat despre chestiunea asta, a și zis: mi se cere demisia pentru o cheltuială din bani privați, pentru suspiciune, a uitat rostul campaniei electorale, rostul este să-și prezinte proiectele. Eu rezolv problemele României, aderarea la spațiu Schengen, nu am fost în niciun avion închiriat de Nordis, toate mesele mi le-am plătit singur, nu am fost niciodată pe banii nimănui, nicio călătorie, niciun concediu. Nu am închiriat aeronave pentru Marcel Ciolacu, nu am văzut că acea aeronavă a fost închiriată de Nordis. Deci s-a vorbit despre asta, cuiva o să-i ajungă la urechi. Bă, dar despre ce vorbește ăsta? Uite, dovezile sunt palpabile. Marian, salutare. Tu ce crezi?
Salutare.
Cine intră în turul 2? Ia-o de aici.
Băi, dar niciunul nu spune, le-aș da la oameni salarii mari de tot ca să poată să plătească taxe.
Nu poate să spună președintele astea, că ar fi complet neadevărat, adică chiar complet neadevărat ar fi.
Nu, să faci un decret prezidențial, îl supune la referendum și cu asta basta. O să înceapă lumea cu macroeconomie, grupuri de interese și așa mai departe. N-are nicio legătură. Dacă ai un popor fără bani, n-ai cum să strângi taxe. Și trebuie să le dai bani. Că oamenii sunt săraci,
de unde să le dai
mult,
bani?
Primesc puțin. Păi, zici că e stat social, nu?
A, și statul social înseamnă că le dai bani oamenilor?
Nu, ajutoare sociale, pentru că sunt foarte mulți care nu-și găsesc de muncă, sunt foarte mulți care nu se incorporă peste tot, în toate țările. Nu numai.
Ești serios când spui că în România nu-ți găsești de muncă? Nu prea înțeleg, nu-mi dau seama dacă ești ironic sau nu.
Nu, stai. Da. Deci sunt foarte mulți oameni care pur și simplu nu se incorporează societății. Deci sau nu se lasă încorporați, sau sunt slabi de îngeri, sau... Și acești oameni, dacă stai și bine și te gândești, când încep să-i numeri, sunt mulți, nu sunt puțini. Și ăștia trebuie să îi ajuți, nu? Și dacă nu ai cum să încasezi taxe de la marea majoritate, pentru că au salarii mici, atunci nu ai și începi să ai probleme. Fără să mai vorbim de toate subvențiile care se dau aiurea la firmele mari, când a trebuit să ajute firmele mici. Dar în fine, asta e o altă discuție. Părerea mea, în alegerile astea, oamenii au o șansă, încă o șansă, vor avea și peste 4-5 ani, ok? Dar au o șansă mare să anuleze aceste partide teroriste care nu fac altceva decât să fure și să fure și să fure cu legea mână. Ok? PSD, PNL, ăștia trebuiesc să se ducă în bancă cu PNTCD. Îți aduci aminte când convenția a făcut în peni, poporul a ieșit la vot și a anulat.
Ok? Da, există perspectiva că ceilalți n-ar fura, adică asta înțeleg.
Deci n-are nicio legătură.
Da, dar până acum nu mi-ai răspuns, nu mi-ai răspuns la întrebare. Am înțeles, discursul ăsta cu economia e un pic utopic, adică tu vezi colectare de taxe ca să plătească iarăși de acolo. Zi-mi despre președinți. Cine crezi că va intra în turul 2?
Eu cred că va intra turul 2, 100% Simion, da? Nu că îmi place de el, dar... E un foarte bun militant și din punctul ăsta de vedere o să câștige foarte multe voturi. Ciucă Ciolacu, la gunoi cu ei, că nu...
Da.
Așa, mai departe, nu știu, nu am un candidat special așa, ca să zic eu, din afară, mă uit când am timp, când nu muncesc, mă uit dimineața, la 5 dimineața, în special pe internet, pe YouTube, mă uit și... pentru că seara nu prea am timp. Dar vreau să spun doar atât, că ceilalți candidați nu prezintă niciun plan de țară, nicio... Băi, oamenii au nevoie de bani, de bani ca să plătească taxe.
Mi-e teamă că... Mulțumesc tare mult! Mi-e teamă că nu președintele hotărăște cum e cu banii și nu poate să facă președintele ceva specific să acceseze o rezervă de bani. Tot ce poate să facă e să militeze pentru niște pârghii economice... care să-i ajute pe român să producă mai mult. Asta e ideea, că de acolo iei taxe și salarii mai mari. Dar asta e una dintre atribuțiile mici ale președintelui. Mi-ar fi plăcut să știu de la ei, cum, apropo, dacă ar putea să facă ceva în genul ăsta. Vlad pe WhatsApp zice așa: domnule Striblea, dacă tot îl bălăcăriți atât pe George Simion și în stânga și în dreapta, de ce nu-l invitați și pe el la dezbatere la România în direct? Nu spun că nu e de bălăcărit, dar cred că are dreptul la replică și el. În primul rând că nu l-am bălăcărit. Adică eu vorbesc frumos despre George Simion. Spun că nu-mi plac ideile sale și că n-am văzut multă substanță la el. Dar în egală măsură am spus că în ultima dezbatere a câștigat. De ce nu-mi plac ideile sale? Care multe idei proaste. Și el vede ce e rău în România și asta e foarte ușor. Nu e nimic de construit acolo. Nu l-am auzit niciodată să construiască ceva. De ce nu-l invităm? Ba da, a fost invitat domnul Simion aici, doar că nu a venit, că programul, că chestii. Ar fi trebuit să vină joi, vineri, luni sau astăzi. Ne, domnul Simion a fost ocupat, nu a vrut să vină în niciuna dintre zilele astea. Ar fi meritat. Da, a existat această invitație. De alminter, Europa FM, România în direct și Piața Victoriei au adresat invitații mai tuturor candidaților. După cum ați văzut, ușa a fost deschisă aici. Cine a vrut a intrat aici. L-am invitat, n-a venit. Dar nu pentru mine e important, e pentru voi important. Să vă răspundă vouă. Eu, na, sunt destul de lămurit cu el. Sergiu, salut, ești la România în direct.
Salut, salut, Cătălin.
Ce zici de un președinte ca George Simion?
În primul rând, cred că ai dreptate. Adică George Simion, cumva, el se bazează foarte mult pe mesajul ăsta populist. Experiența lui, atât în afaceri, cât și experiența politică, nu cred că este una semnificativă. Totuși, cred că absența unui plan concret și a unei infrastructuri politice îl face pe Simion foarte radical și imprevizibil. Dar nu cred că, totuși, nu cred că poate să ajungă la nivelul de președinte. Adică eu cred că, într-adevăr, în turul 2 o să fie Ciolacu și Simion. Asta din mai multe considerente. În primul rând, cred că fragmentarea electoratului de dreapta nu face deloc bine în perspectiva turului 2.
Adică te gândești la mesajul lui Bolojan, acela în care spune, băi, retrageți-vă, înțelegeți-vă între voi ca să fie doar unul, în privința la Sconi, Ciucă, Gioană. Gioană nu știu de când e de dreapta, dar în fine, și Gioană. Adică ai susține o astfel de idee să se retragă?
Aș susține mai puțină fragmentare și alegerea unui candidat cu adevărat bun și carismatic, nu știu dacă l-avem în momentul ăsta, asta e altă problemă.
Uite, dar... zice Alexandru pe WhatsApp că în acest moment voi folosi votul util și o voi vota pe doamna Lasconi în ciuda stângăciilor sale și a faptului că Diaconescu pare mai pregătit. Conform multor sondaje, pare singura care are o șansă să ajungă într-ul doi dintre candidații care par progresiști. Mă rog, Alexandru, nu e progresistă doamna Lasconi, stai liniștit. E mai... aseară a rezultat că e mai la stânga. Deci ai face și tu la fel, Sergiu?
Da, aș, adică nu aș fragmenta atât de mult votul de dreapta în considerăm faptul că Ciolacu are o putere și o mașinărie de voturi și o mașinărie media extrem de puternică. Și atunci, cumva, fragmentând, nu dai absolut nicio șansă unei opoziții reale.
Mi-e teamă că acum e târziu. Cred că rostul USR-ului, că va fi cel mai mare partid după alegerile astea, cel mai mare partid pe zona aia, e să atragă ca un magnet toate chestiunile astea mici și să poată să facă o opoziție reală. Acum e prea târziu. Acum e
exact,
prea târziu.
Dar
domnul Ciolacu pare că scapă nepedepsit. Totuși, această dezvăluire uluitoare pe care o face G4 Media îl duce chiar așa cu mare ușurință spre fotoliul prezidențial?
Da, să nu uităm că în acel avion nu s-a aflat doar domnul Ciolacu, ci s-au aflat vârfurile de lance din cadrul PSD din acest moment, și anume el, Ciolacu, Grindeanu și Simonis. Să nu uităm nici pe cei doi. Și asta amplifică cumva percepția de privilegii și elitism în rândul liderilor PSD. În mod normal, asta ar trebui să lovească în capitalul de imagine al domnului Ciolacu. Însă, totuși, de-a lungul timpului am văzut că o lipsă de reacție al electoratului normal al PSD-ului în fața scandalului. Și asta, de asta cred că nu o să fie extrem de lovit, pentru că electoratul lui este unul extrem de stabil de-a lungul timpului.
Și eu mă întreb de ce oameni care trăiesc din pensie sau oameni care au salarii mai mici chiar susțin acest model politic doar pentru că domnul Ciolacu le-a mărit pensiile? Păi, le-a mărit cu un împrumut și uite-l că el trăiește absolut spectaculos. Adică, știi ce înseamnă? Înseamnă cu ăsta care a condus clubul de fotbal Chelsea. Domnul Abramovici. Ăsta e modelul lui Abramovici, să știi.
Da. De acord. Deci nu cred că o să aibă un impact extrem de mare, deși în mod normal este ceva absolut strigător la cel, de la tot narativul ăsta care a avut loc. Inițial Ciolacu a fost întrebat despre faptul că v-ați aflat în acel avion, a negat cu nerușinare treaba asta.
Da, da,
spus,
repetat.
Nu, domne, sunt și alți Ciolacu în Constanța.
Exact, da, da, da.
Adică cum se poate așa ceva? Viitor, da, probabil președinte a României.
Cu șansele cele mai mari în momentul ăsta. Mulțumesc, Sergiu. Chiar cum a ajuns această țară, vorba lui Traian Băsescu, zi și Petrov, cum a ajuns? Măi, ce știa el Traian Băsescu la data respectivă despre ce vorbește? Măi, Adriane, cum a ajuns această țară să aleagă între un nomenclaturist al partidului, cum erai mata, și un turnător la securitate, cum eram eu? Mare adevăr, greita președintele Traian Băsescu. Dar cum blestemul domnului Băsescu pare că se duce și către aceste alegeri? Deci între establishmentul, cum ar fi ăsta, conectat stânga caviar, adică, păi, companii, afaceri, țepe, chestii de astea, și ilustrul George Simion. Ce să te faci, Florine, dacă ajungi la alegerea asta?
Bună ziua! Mă aud?
Da, te ascult.
Da. Este o grea întrebare, pentru că cumva mă simt cu, strâns cu mâna la spate când votez pe domnul Ciucă.
Da, păi nu ești cu mâna la spate încă, da? Toți oamenii de bun simț din țara asta trebuie să înțeleagă că duminică se merge la vot, poate pentru oricare alternativă decât astea două, zic eu.
Eu sunt de acord și aș face orice. Adică aș da votul meu și aș, nu știu, aș consilia și apropiații, dar ajutați-mă. Eu nu cred că avem altă șansă decât să-l avem pe domnul Ciolacu în turul 2, iar al doilea candidat se clar se configurează domnul de la Aur, Simeon. Credeți că va fi cumva altfel? Eu nu cred.
Depinde cât ieșim la vot. Dacă ieșim mulți, cei mai mulți, dacă ieșim toți, dacă a rămas o fărâmă de bun simț în acest popor și o fărâmă de speranță, duminică vei merge la vot și vei spune nu acest grup de interese și corupți în fruntea țării mele, nu acest om fără idei și cu muguri de extremism, dacă nu mai mult, în fruntea țării mele. Am okay. posibilitatea să votez altceva.
Ok, dar gândiți-vă, deci sunt gata să iau în calcul propunerea dumneavoastră sau ideea dumneavoastră, gândiți-vă. Ce mașinărie de vot are în spate PSD-ul și nu chiar ca și PSD-ul, dar și PNL-ul dispune la fel de o mașinărie de vot.
Ce mașinărie apoi, are? Da, are. Zii tu că pe aia vreau să zic ceva.
Este ceva.
Este.
Și apoi mai vine și Aur, unde nu înțeleg cum, dar acum informațiile încep să apară. Cum că în spate la Aur ar fi și domnii cei cu grade, înțelegeți?
Da, care nu de acum,
și în cazul de față, să spunem că eu m-aș direcționa poate spre domnul Deaconescu, să spunem, care are așa un profil cât de cât ok, nu este chiar atât de pătat, dar nu este, idealul. Și mă gândesc, doar atât mă gândesc, pentru că am trăit experiența asta acum câteva sezoane de alegeri. Am votat cu un om integru și în momentul respectiv a făcut 0 și ceva la sută. M-am simțit așa total
imatur. Ba să te simți bine, pentru că ți-ai dat votul cu ei crezut de cuvință și ai participat la vot și asta contează.
Deci atunci aș renunța la votul util sau a apărut această, mă rog, această discuție în ultimul timp.
Îți propun, uite, da, știu ce gândește multă lume acum, e descumpănită, poate vorbim vineri înainte de, de vot, despre votul util, ca să zic așa. Poate trebuie să gândim așa, între votul util și cel care ne consolidează sentimentele că am făcut un lucru bun.
Da.
Spune-mi, da, afacerea domnului Ciolacu te îngrijorează mult?
Mă îngrijorează și aș dori să aibă un impact, dar nu prea cred că avem un impact. Pentru că electoratul domnului Ciolacu, așa cum s-a discutat și astăzi, cred că, și nu vreau să-i jignesc sau să-i, dar se oprește undeva în dreptul stomacului și undeva în dreptul vârstei înaintate, adică nu știu, nu cred că îl va afecta foarte mult, dar pe mine mă îngrijorează, clar, și din punctul meu de vedere ar trebui să-și dea demisia domnul Ciolacu în acest moment, fără nicio discuție.
Mulțumesc tare mult. El își va da, el nu va mai fi premier, da. Dacă asta, cum să zic, asta ar trebui să-l afecteze ca premier. Gândiți-vă că eram în mijlocul, în absența unei perioade electorale. Domnul Ciolacu chiar s-ar fi confruntat cu lucruri cât se poate de rele. Mădălina, salut! Mădălina?
Bună ziua, domnule Striblea și urmăritorilor dumneavoastră. Sunt foarte emoționată că am reușit să intru în direct. Referitor la întrebarea dumneavoastră vis-a-vis de dacă ne miră poziția sau ipostaza aceasta a domnului Ciolacu, am o teorie observată destul de des în jur. Cred că mulți dintre noi românii ajungem să fim mici corupți atunci când avem ocazia și oamenii aceștia au avut doar ocazia să devină mari corupți. Nu mă miră absolut deloc.
Interesant ce zici. Adică suntem un popor căruia îi plac scurtăturile, îi plac cadourile. Exact. Îi place exact. Să aibă o relație exact. Fiecăruia dintre noi să sune la spune, bă, că dacă te descurci...
Aha. Exact, exact. Și voi ați atins subiectul acesta și în vorbitorii. Și de multe ori, pentru că vă urmărim, noi nu mai avem televizor în casă de 9 ani, locurile din care ne luăm informațiile sunt independente și pe mare majoritate le susținem și sunt strict online. Și astfel am reușit să ne facem niște idei destul de clare și netarate de partea aceasta de televiziune și media plătită, așa cum știm toți. Referitor la întrebarea de bază din emisiunea dumneavoastră de astăzi, cum să zic, strict pentru că Elena Lasconi este susținută de USR în mai mică sau mai mare măsură, pentru că este exponentul USR, să zicem. Noi vom vota Elena Lasconi, eu și soțul meu, pentru că cred că are șansa să ajungă în turul 2 dacă cumva toți înțelegem că nu trebuie să fragmentăm voturile împotriva PSD-ului.
Fix acum pot să-ți confirm că doamna Lasconi vine mâine în acest studio și apreciez foarte mult chestiunea asta. Echipa ei de la USR ne-a confirmat în urmă cu câteva minute acest lucru. Știu că este înfricoșător să te întâlnești cu Cristian Tudor Popescu de multe ori. Domnul Popescu are o dibăcie și o acuitate aproape chirurgicală în a vedea problemele candidaților.
Pentru care îi mulțumim cu toții și mă înclin în fața expertizei și inteligenței și diplomației și umorului fin al domnului Cristian Tudor Popescu, pe care îl admir foarte mult.
Sunt foarte curios să știi dacă dezbaterea de mâine de aici, din studioul Europa FM, o va propulsa sau o va dărma pe doamna Lasconi. Chiar sunt foarte curios cum va reacționa. Am văzut că doamna Lasconi ține la chestiunile astea. Va fi cât se poate de interesant. Crezi că ea are realmente o șansă la turul 2? Adică
dintre, sincer, eu personal am băleat foarte mult între dânsa și domnul Cristian Diaconescu, pentru simplu motiv că mi se părea că expertiza în diplomația domnului Diaconescu este esențială pentru partea de politică externă. Noi tindem să hiperbolizăm puțin rolul președintelui. Din păcate, în detrimentul alegerilor parlamentare s-a făcut atâta vulvă pe rolul pe prezidențiale, deși mi se pare esențială partea cealaltă de parlamentare. Acolo va fi cu adevărat
săptămâna viitoare, da. Săptămâna viitoare o să ne ocupăm de asta. Îți mulțumesc tare mult, Mădălina. Săptămâna viitoare mai multe emisiuni despre ce va fi la parlamentare și despre opțiunile noastre. Dar ați remarcat că în fiecare săptămână noi am încercat să punem pe agendă măcar o temă importantă pentru partide. Ieri a fost vorba despre mediu, am vorbit și despre sănătate și despre economie, adică lucrurile importante pe care ar trebui să le dezbată ei. Florin, o să vin imediat la tine într-un minut.
Dezbatere electorală. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Ceva mai devreme, un ascultător pe nume Florin a pomenit de mașina de vot a PSD-ului. Și dacă țineți minte, astă vară, după alegerile locale și europarlamentare, o mână de oameni în centrul Bucureștilor s-au adunat să protesteze față de modul în care au fost organizate acele alegeri, cu suspiciuni majore de fraudă, măcar în sectoarele din București, dacă nu și la europarlamentare, și cu dispariția partidului Reper de pe lista europarlamentarilor. Și au fost puțini, foarte puțini. Și m-am dus de câteva ori în piața aceea și am primit reproșuri și de la ascultătorii România în direct și pe internet și de la colegi de breaslă care mi-au spus: ce e, Striblea, de ce te duci acolo? Adică ce e de apărat acolo? Ulterior, rapoartele Expert Forum au arătat că aceste alegeri au fost organizate de o manieră în care votul nu putea fi păzit. Și am insistat în acele zile de vară: veniți și păziți-vă votul, veniți și spuneți-le oamenilor din PSD și PNL la data respectivă că astăzi trebuie păzit votul și că avem un sistem nefuncțional cu toată supravegherea pe care STS-ul o face. Dar au fost puțini, foarte puțini oamenii din vara aceea. E, să fiți atenți voi la schemele din turul 1 al prezidențialului și de la parlamentare pe chestiunea asta. Să fiți foarte, foarte atenți, că vă mai spun o dată, democrația, mai ales la noi, trebuie păzită. Și acum mă întorc la un alt Florin. Salut!
Vă salut cu respect, domnul Striblea. Mare plăcere să vorbesc cu dumneavoastră și cu toți ascultătorii dumneavoastră. Eu sunt unul dintre, din fericire, dintre milioane de români care suntem în diaspora. Am ascultat aseară dezbaterea electorală la Digi24. Mă scuzați, am un pic de emoții. Mi-a plăcut foarte mult răspunsurile domnului Gioană, dar puternic a venit domnul Simion cu multe răspunsuri foarte bune, pentru că eu înainte eram anti-Simion, aseară cu răspunsurile care le-a dat m-a făcut un pic să mă întorc la 90 de grade. Doamna Vasconi, părerea mea personală, nu este pentru dânsa acest post. Părerea mea, nimic altceva. Am o mare întrebare, domnul Cătălin. Nu înțeleg de ce nu a fost invitat și domnul Călin Georgescu, pentru că la alegerile prezidențiale...
Nu pot să răspund eu în locul colegilor de la Digi24, dar bănuiala mea este că e atât de jos în sondaje încât nu conta, cum să zic.
Da. Și acum să revin la întrebarea dumneavoastră. Domnul Ciolacu are un mare, mare, mare avantaj datorită peste 4 milioane jumate de pensionari care sunt acum în România, care în ultima perioadă a putut să ridică punctul de pensie. Pentru dânsii e un lucru foarte important, dar în același lucru s-a făcut o datorie enormă pentru acest lucru. Una la mână. Eu îl văd pe domnul Călin Georgescu. O să fie o surpriză, pentru că noi din diaspora, noi l-am ascultat foarte mult pe domnul Călin Georgescu și mie personal mi-a plăcut foarte, foarte mult cum s-a răspuns la întrebările adresate de jurnaliști și răspunsul domnului Călin Georgescu. Eu îl văd pe dânsul, domnul Călin Georgescu și pe domnul Gioană, doi oameni foarte pregătiți. Deci pentru mine, domnul Gioană și domnul Călin Georgescu să... Bine, domnul Gioană a avut un trecut un pic mai delicat, n-are rost să intrăm în subiectul acesta. Asta e strict părerea mea.
Da, eu nu pot să vă contrazic, că nu vreau eu să vă zic cu cine să votați. Le știți pe alea cu... Le-am mai spus, alea cu Zelea Codreanu, ale lui Călin Georgescu. Știți că lui îi place mult de Zelea Codreanu.
Da. Am ascultat, sunt... E un mare avantaj și încă o dată zi pentru domnul Ciolacu. Din cauza că sunt aproape 5 milioane de pensionari la ora actuală, aproximativ. Și din cauza asta, domnul Ciolacu are o armată foarte mare în spate, domnul Ciolacu. PSD-ul a fost
tot timpul. Asta i-a ajutat pe cei de la PSD până în turul 2. Până în turul 2. Doar că în turul 2 România se întorcea. Ce-ați zice ca să vină România acum și să zică: băi, Marcele, nu te votăm de-a dracu, hai să-l votăm pe Simion? Cum vi s-ar părea?
Da, nu știu. Eu cu domnul Simion ne-am întâlnit chiar față în față în Valencia. Suntem foarte aproape de catastrofa. Suntem la 200 de kilometri de Valencia. Am fost pentru că eu lucrez și la Curcea Roșie aici, unde locuiesc, și cu am luat legătura cu dânsul. Mi se pare o persoană implicată și la Galați cu acele case care l-au construit. Am avut o discuție. Mi s-a propus ca să intru în partidul dânsului. Eu nu vreau, eu nu sunt politic, eu nu mă
interesează. Deci vă place de el, dar nu prea vă place până la capăt, cam asta.
Exact,
de...
nu știu cum să spun eu.
Ce-i lipsește, domnule? Ce-i lipsește?
El are foarte mult noroc cu online.
Aha,
foarte ești. Mult. Pentru că noi, care suntem peste 5 milioane de persoane în diaspora, și vreau să vă spun că foarte mult este urmărul pe TikTok, pe YouTube,
da,
și pe Instagram.
Uh-huh.
Foarte multe decizii. Și sunt foarte multe păreri pro și contra, pentru că s-a auzit zvonul că este pro-rus. Noi nu știm istoria.
Deci cam scapă un picior așa domnul Simion, are situații neexplicate în viața domniei sale. Cam tot ce a făcut el prin Basarabia a făcut așa de să bucura Moscova. Au zis că e pro-rus sau nu e pro-rus, dar ce valuri a făcut el pe acolo, bucurau Moscova, așa, o gâdilau plăcut. De câte ori sărcea Simion prin Basarabia și mai făcea o nefăcută, vorbind despre unire, Moscova se bucura, da, în fine.
Deci revenim încă o dată la acest subiect și nu vă mai rețin. Deci, dintre în turul 2, după cum se aude că este blat între Ciolacu și Simion, eu cred că acest lucru este exclus. Eu, unul personal, eu cred că este exclus. Eu nu înțeleg de ce domnul Ciolacu acum îl vorbește de rău pe domnul Ciucă. Asta nu înțeleg. De ochii noștri, votanților, sau și după aceea să reunesc sau cum pur și simplu PSD-PNL întotdeauna aceeași istorie a fost. S-au certat, da. S-au împăcat, s-au certat.
Las că se împacă ei după alegeri. Mulțumesc. Nu știu dacă se împacă foarte tare după declarația asta domnului Bolojan. Mulțumesc tare mult, Florin. Ce zice domnul Bolojan? Ca român fac un apel public către trei candidați importanți, domnul președinte Nicolae Ciucă, domnul Mircea Gioană și doamna Lasconi, să găsească o soluție în al 11-lea ceas, în aceste zile, să nu fragmentăm voturile pentru modernizarea României. Vă rog să vă gândiți că cei care nu se gândesc la istorie riscă niște greșeli și 2000 este destul de aproape și nu va mai conta cine va fi pe locul 3, 4 sau 5. România merită acest lucru. Dar știți ce înțeleg eu din mesajul domnului Bolojan? Mesajul domnului Bolojan, înțeleg că cei trei numiți sunt sub locul 2, că altfel nu le cerea domnul Bolojan să dea la o parte unul dintre ei. Chiar așa ar fi posibil să negocieze o înțelegere de asta, fiecare să primească câte ceva, știți cum e în politică. Domnul Ciucă eventual să rămână cu partidul, că aia îl doare tare, că domnul Ciucă dacă nu intră în turul 2, marți pleacă de la partid. Marți încă-i târziu, pleacă de duminică seara, luni își împachetează. Așa, domnul Gioană, dă să-l pună din nou la NATO pe domnul Gioană, așa, dar dacă într-adevăr nu se unesc sau nu găsesc o soluție, Bolojan are dreptate. Îi oferă, cei trei oferă României acest vot între Ciolacu și Simion. Monica, salut, bine ai venit!
Salut, Cătălin!
Salut! Trageți sufletul. Ai fost vreodată cu avionul privat, Monica?
Oh, nu.
Nu?
Nu, no, eu mă duc low cost de obicei.
Te duci low cost?
Da.
Da. Pare că premierul Ciolacu se duce pe costul altuia. Ăsta mai low cost decât ăsta nu există. Că există low cost
low
pe care...
Low cost pentru el.
Da.
Low cost pentru el, pentru noi costul nu știm care e încă, probabil îl vom afla dacă a fost plătit sau urmează. Aș vrea însă să îți continui ideea ta raportată la propunerea lui Bolojan. Și eu înclin să cred că asta este singura soluție pentru noi, însă eu mă gândesc și la o persoană care ar trebui să se retragă din competiție. Și această persoană este domnul Ciucă. Domnul Ciucă, după părerea mea, trebuie să se retragă și să-și anunțe susținerea pentru Elena Lasconi. Ar fi ultimul gest pe care PNL-ul ar face pentru a-și salva, ca să zic așa, pielea, pentru a rămâne o opțiune validă pentru cei cu, nu acum neapărat, în viitor, pentru cei cu gândire liberală, cu valori liberale, și ar fi gestul până la urmă cel mai potrivit de penitență pentru măgăria pe care au făcut-o, alungându-se rău de la guvernare de maniera în care a făcut-o, pentru ca după aceea să ajungă să stea capră, mă scuzați, vă rog, la PSD atâta mar de vreme și făcând atâtea compromisuri. Acum, eu aș vota-o pe doamna Lasconi și vă spun de ce. Nu mi se pare un om pregătit pentru această funcție, așa cum nu mi se pare niciunul dintre ceilalți. Ba mai mult, unii dintre ceilalți mi se par total nepotriviți și chiar un pericol pentru țara asta. Ce cred eu este că ar oferi Elena Lasconi, sunt la o parte pregătirea e politică externă. Asta sunt chestii care se rezolvă din mers. Nu e o mare filozofie să te apuci să pui mâna pe drept constituțional, în două luni te pui la punct cu toate cele. Eu mizez pe faptul că va avea o echipă de consilieri, pentru că are niște oameni bine pregătiți în jurul ei, unii dintre ei, în jurul domniei sale, da? Să aibă niște consilieri potrivit, dorința de a învăța și de a face o figură bună și până la urmă despre asta e vorba. Că e un care răspuns, că n-a răspuns la nu știu ce întrebări. Pe mine una nu mă mai interesează chestiile astea. Sunt, repet, sunt chestiuni care se rezolvă din mers.
Da. Și cred că nici președintele Trump nu știe foarte multă geopolitică sau nu știa în momentul în care a urcat la Casa Albă și mai avea și o gură foarte, foarte slobodă. Îți dau dreptate când spui că doamna Lasconi are un tip de onestitate așa și că sigur se poate învăța la locul de muncă și Simion poate învăța la locul de muncă. Să știi, adică Nu e exclus.
Să știi care e considerentul principal pentru care eu aș vota-o pe doamna Lasconi, repet, nu pentru că îmi place în mod special de dânsa, ci pentru că este, hai să nu spun răul cel mai mic, răul cel mai mic e dacă trebuie să votez între Ciolacu și Simion, în turul 2. Este binele cel mai mic. Dacă mă gândesc la așteptările pe care eu le am și mulți le avem de la un președinte sau un candidat la președinție, avem bine mai mic, bine mai mare, rău mai mic, rău mai mare. Așa, doamna Lasconi este, haideți să spun, un bine, da?
Binele
din punctul
cel
meu de
mic.
Vedere, nu este cel mai mic bine, ci este cel mai mare bine dintre.
Foarte interesant
pentru care,
ce spui.
Cum?
Zic, foarte interesant ce spui.
Azi mie și... pentru care eu aș vota-o ar fi exclusiv pentru a asigura, a mă asigura că după alegerile parlamentare, USR-ul ar avea un capăt de pod, ar avea un cuvânt de spus într-o negociere cu PNL-ul. USR-ul nu va face nici vorbă un procent la alegerile parlamentare atât încât să guverneze singur, nici vorbă, nici nu știu dacă cu PNL și cu alte eventuale partide de dreapta ar reuși. Dar
nu vreau să mă gândesc până acolo când o să întoarcă PSD și PNL, o să vezi că jură, păi, joacă hora în păcării.
Asta este ceea ce vreau eu să evit. Cu Lasconi la Cotroceni, USR-ul are un capăt de pod, un picior de pod, înțelegeți? Și poate altfel să-și joace șansa unei guvernări împreună cu PNL, cu Bolojan premier, mi s-ar părea absolut onorabil.
Nu faceți scenarii până la capăt așa de genul ăsta, că sunt complicate. Dar o să vă zic ceva, mulțumesc tare mult. Vreau să vă zic așa, că României i-a mers bine. Bine, bine, uneori și foarte bine, când noi am împărțit puterile, când am avut guvernii Cișa și președinte în altă parte, pentru că prin sistemul constituțional românesc, despre care eu susțin că este unul bun, încă o dată, și când o să avem dezbaterea asta, o să mă opun la modificarea acestei constituții care chiar dă posibilitatea puterilor să se controleze între ele, mai ales dacă sunt din zone diferite, părțile s-au controlat între ele. Chiar dacă a fost scandal politic mereu, noi am știut și cum sunt unii și cum sunt alții. A fost o destul de mare claritate, o destul de mare transparență, ca să zic așa. Băi, era Băsescu cu Ponta, ăștia să băteau cap în cap, sau Băsescu cu Moguli să băteau cap în cap. Iohannis ni l-a dovedit pe Dragnea. De-aia gândiți-vă la un moment în care nu ar fi fost Iohannis la Cotroceni să-i se opună Republicii lui Dragnea. Și fiți atenți că dacă vine Ciolacu pe valul ăsta care s-a așezat acum așa de maniera asta, s-ar putea ca în premieră după foarte mulți ani PSD să aibă mai toată puterea și cu Curtea Constituțională, slăvită ai fie numele Curții Constituționale, care ia deformat această cursă electorală, dacă nu vă uităm. Deci să ai așa, să ai președinte, posibil premier, conducerile camerelor, că o să fie șef pe acolo sau în alianță, o să aibă majoritate pe acolo, plus Curtea Constituțională, plus oarecum un grup mare de interese din sistemul de justiție. Vă place viitoarea Românie? E, o să spuneți, numai bine îl votăm pe Simion, care o să facă deranj aici. Posibil sau nu, că dacă te uiți la ce mișcări sunt în interiorul AUR, unde apar niște parlamentari pe placul lui Marcel Ciolacu, s-ar putea să avem parte de un fel de blat acolo. Flavius, ești la România în direct, salutare!
Bună ziua, mulțumesc pentru oportunitate. Exact de asta trebuie să ne ferim, de Ciolacu și de Simion, pentru că Simion e doar o copie un pic vopsită a PSD-știlor. Și da, evocarea dumneavoastră cu România anilor 2000, când PSD-ul controla tot, ne dă așa multora un fior rece pe șira spinării. Tocmai de aia ar trebui să mergem cât mai mult la vot duminică și trebuie să facem în așa fel încât să nu dăm oportunitatea de a fi la butoane celor care cumva chiar indirect pe banii noștri se plimbă cu avioanele de lux. Nu că ar fi un lucru rău, dar dacă o faci pe banii tăi sau dacă ai anumite rezultate în business, etc., atunci ar merge. Dar pur și simplu să faci așa și să nici măcar nu treci în declarația de avere, partea proastă că nu o să-l afecteze în mod deosebit pe Ciolacu lucrul ăsta, pentru că luminilor le place să fie prostiți. Și ziceați de milioanele alea de pensionari, din păcate, da, se bucură pentru că le-au crescut și lor un pic, altceva nu-i interesează.
Da, nu știu, aș vrea să vă contrazic, de obicei am darul contrazicere,
suport.
Așa. Nu,
suport.
Dar nu, mi-e greu, știți, generalizarea asta, pensionarii militari nu cred că îl vor vota pe Ciolacu, că înțeleg că sunt pe 29 noiembrie, sunt într-un meeting în piață, nu, Mihai? Parcă așa e ceva.
Da, deci, dar puțin pensionarii militari.
E, las că nu-s chiar atât de puțin, cred că sunt vreo 100.000 de voturi acolo, uite, dacă vreți pot să verific acum. Înțeleg că la ei s-a făcut ceva ciupeală pe chestia aia, dar dacă nu vine cumva domnul Ciolacu cu vineri, le dă dintr-o ordonanță de urgență, le dă
din fondul de rezervă, că oricum nu face rectificare, că aia trebuie să treacă prin Parlament, e mai bine prin fondul de rezervă.
Suntem în fața unei alegeri imposibile și să știi că nu e acceptabil din punctul meu de vedere, în orice democrație, ca premierul să se plimbe cu avioanele private ale unor companii. Invers se poate. Știi când se poate? Când premierul ia
merge
după el
delegație oficială, da, evident, și duce niște oameni de afaceri din profală, da, cu care vrem să strângem relațiile, da, să creștem volumul comercial.
Absolut.
Da, e normal.
Ăsta e modelul. Eu nu spun,
peste tot.
Eu nu spun să nu stea la aceeași masă. Poate să meargă și la restaurant împreună câtă vreme rezolvă ceva, dar mie nu mi-arată că ei rezolvau ceva acolo pentru România.
Nu, ăla a fost un premiu pentru faptul că au putut să-și desfășoare afacerile așa cum au vrut ei, pentru că doamna aia blondă era șefă la comisia juridică și pentru că până la urmă sunt para-para și nu uitați că Ciolacu nu era singur. Deci întreg partidul ăla așa procedează.
Aia că am uitat să zicem, băi, ce ușor scapă Grindeanu, viitorul șef al PSD, din treaba asta. Și stai să spun răspicat așa, să se audă toată lumea. Să atenți că spun ceva important. Și Grindeanu s-a plimbat cu avionul Nordis, să știți, și Grindeanu.
Și
nu odată, deși domnul Grindeanu, cel mai, cum îi zice, mă, Ciolacu îi zice, cel mai eficient ministru al transport. Da, nu e el, e Drulă, că Drulă a dat drumul la toate dosarele astea, să știți, că dacă nu era Veriga Drulă să elibereze locurile de acolo, pe Grindeanu încă era pe hârțogăraia, acum el doar cu lege.
Oricum, eu vă spun că în 2004, ministru, 2003, iertați-mă, ministru PSD Mitrea, era ferm convins că va fi autostradă până în anul 2010 de la București la Timișoara. Din păcate, nici azi nu avem. Și eu cred că el chiar era convins că se va face. Cam asta e eficiența, nu doar a PSD-istilor, și în general a oamenilor din funcții
Bine.
Publice în țara România.
Cum faci ca, într-adevăr, să nu ai o alegere imposibilă pe data de 8 decembrie?
Eu cred că are în continuare șanse pentru turul 2 Nicolae Ciucă și mă voi duce să-l votez.
Ok, bine. Mulțumesc și pentru această opțiune. Alin din Copenhaga zice așa: să nu vă mirați prea mult de noua orientare politică a diasporei. Anumite partide au lăsat locul gol sau au dezamăgit. PNL a fost aliatul PSD și poartă în spate povara Iohannis. USR ne-a trădat și dezamăgit, deși noi suntem trădătorii din punctul lor de vedere. Cât despre PSD, între noi și PSD stă plăcuța suedeză. Astfel că în diaspora vor lua voturi alții decât cei menționați și vor lua multe. Adică doamna Șoșoacă și domnul Simion și ce mai fi pe acolo. Dar atât de puține sunt opțiunile voastre, adică ce credeți voi că o să facă Simion pentru voi după ce ia sute de mii de voturi din diaspora? Simion va primi un mare număr de voturi din diaspora. Și dacă lucrurile merg prost în ziua de duminică pentru el, eu cred că va primi voturi și din altă parte. Gerasim, salut!
Vă salut, domnule Striblea. Sunt tot la fel din diaspora.
Bine ai venit!
M-am mai intrat în legătură cu dumneavoastră acum un an, dar n-are mare importanță. Dar am sunat doar să vă spun părerea mea despre discuția vis-a-vis de răul cel mai mic pe care îl putem alege, că în România noastră, dragă, s-a votat într-un fel împotriva celuilalt, s-a ales răul cel mai mic, ca să spun așa.
A zis o doamnă de doamna Lasconi că e binele cel mai mic, că nu e răul cel mai mic. Mi-a plăcut expresia.
Da, eu mă refer la răul pe care, adică s-a votat contra celuilalt, să nu iasă celălalt, că n-avem ce vota și îl votăm pe cutare. Nu dau nume, discuția e foarte lungă. O să vă spun doar atât. Eu sunt de 8 ani în Olanda și n-am de gând să mă mai întorc niciodată, pentru că m-am lovit de sistem și știm cu toții cum funcționează sistemul în România. Statul, dacă mergi cu bicicleta, îți aruncă o rangă de fier în spițe ca să cazi și să-ți rup gâtul. Dar asta nu are relevanță vis-a-vis de voturi. Eu, din ce am văzut și pe rețele, că la mass media n-am mari pretenții, televiziunile cumpărate și plătite de către cei de la putere, se știu. Doar cei cu un IQ mai slăbut dau crezare acelor televiziuni. Și iarăși nu dau nume, se știu singure și le știm cu toții. Problema e că cei din diaspora vor vota, din ce am văzut eu până acum, inclusiv eu, voi vota cu un alt candidat decât cei doi care se preconizează că vor fi în turul 2.
Ia, surprindeți-mă, cu cine?
Cu domnul Călin Georgescu, pentru că mi se pare...
Ok, am auzit, nu sunteți primul care zice asta azi.
Da, și vă pot spune că foarte, foarte mult, cel puțin pe rețelele de mass media sociale, pardon, se referă la acest om care a venit cu un discurs, da, mă rog, e puțin manos, așa să zic, dar e altceva. Înțelegeți? Noi, cei de afară, ne-am cam săturat de prostiile și măgăriile celor din puterea actuală, pentru că ei își dau mâna pe la spate tot timpul. Și asta o știm cu toții și o fac de ani buni, nu de o zi, nu de două, se bălăcăresc, se acuză, se nu știu ce. Dar ei, în realitate, își dau mâna pe la spate, din jocurile de culise funcționează la modul perfect. Deci ei își împart cumva puterea. Și cam asta e... Nu știu, eu sper din toată inima să ne trezim naibii odată și să ieșim într-un număr cât mai mare la vot. Nu neapărat diaspora, că și diaspora o
și cei
la
din
vot,
țară. Sigur. Pentru cei din diaspora cei e mai greu, că au de făcut niște kilometri.
Nu
acolo,
e greu, domnul meu, nu e greu. Dacă îți pasă de cei rămași acasă, că știm cu toții că avem lacrimi în obraș, chiar dacă nu stăm singuri într-o cameră și ne gândim la cei de acasă. Dar eu sper să se trezească odată acești oameni care vor să voteze pentru un viitor, pentru ceva numai bun, pentru că acest bun nu va veni peste noapte, asta e garantat. Dar vedeți, noastră, au trecut 35 de ani de la Revoluție și mentalitatea încă lasă de dorit. Mentalitatea noastră generală a românilor, nu a celor din diaspora sau celor rămași acasă, pentru că domnul Ciolacu dispune de o mașinărie de partid extraordinar, de mare și de bine pusă la punct.
Asta e observație foarte bună, Ghirasim, pentru că, de fapt, alegerea asta spune despre cine suntem noi. Să știi că nu întâmplător am ajuns acolo.
Asta e oftica din diaspora. Deci se oftică oamenii și spune: mă, cum poți vota același rău? Și ne întrebăm cu toții: bă, dar chiar suntem tâmpiți, un popor de tâmpiți? Chiar nu ne revenim odată să înțelegem cum stau lucrurile cu adevărat? Adică, eu înțeleg că dânsul are în spate electoratul pensionarii care forță și sper să iasă toți la vot. Dar să nu mai lăsăm o minoritate să decidă pentru majoritate.
Ce bine că ai zis. Eu am văzut că generația 18-24 la primul vot a ieșit la alegerile europarlamentare și locale în număr mai mare decât pensionarii. Poate o mai faceți odată, stimați copii ai României. Poate vă uitați la alegerea asta între un trecut tenebros care vine cu toată corupția pe care o știți din România, asta cu legături profunde, rădăcinoase, care au intrat până adânc în sufletul nostru și în administrația noastră. Deci un vot între corupție și o aventură politică, dacă e să mă întrebați pe mine, o speranță deșartă. Poate voi, care sunteți mai tineri, reușiți să răsturnați acest nor negru cenușiu care vine peste noi. Că sunt și alte lucruri de votat acolo. Mâine vine Elena Lasconi aici. O să fie și Cristian Tudor Popescu. E ceva ce trebuie să ascultați, pentru că s-ar putea să fie hotărător în ziua votului. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.